Dobrý kolega. Julia, to má nic zde?
Ja, labrīt, jūs dzirdat labi, jā.
Kas mums ir ar kvorumu?
Viss ir kārtībā, tikai šobrīd nav pieslēdzies Aldis Bukš, viņš tā kā solīja pieslēgties. Andra Kapteine, Sveta Paulovska un Jānis Vansants ir atprasījušies, viņam attaisnojušas iemeslus.
Labi, ok. Kolēģi, ja jūs atļaujat mani bez kameras, tad mēs sāktu sēdēt viens jautājums un ātrāk sāksim, ātrāk beigsim. Drīkst, es mēģināšu gan ieslēgt kameru, bet viņš negrib klausīt mani. Labi. Ar jūs atļaut, tad sākam sēdi. Un šodien dienas kārtībā ir viens jautājums par Tilžas vidusskolas maksas pakalpojumiem. Ziņo Linda un Olga, papildinās droši vien, ka lūdzu vārds.
Lūdzu apstiprināt un noteikt maksu Tilžas vidusskolas sniegto pakalpojumiem par interneta telpu izmantošanu. Interneta līdz šim nav sniegtas maksas pakalpojums, telpas izmanto interneta dzīvojošie 20 bērni, bet kopumā telpas var izmantot līdz pat 100 gultas vietām. Aprēķins ir nodrošināts plus 80 cilvēkiem, saglabājot iespēju interneta bērniem turpināt to apmeklēt. Aprēķinā ir iekļautas pagājušā gada telefona nomas uzturēšanas izmaksas un atalgojums tehniskajam personālam, kā arī plānota patērētā komunālo pakalpojumu prognoze ūdeniem, komunālajiem pakalpojumiem un atkritumiem. Aprēķinā ir iekļautas vienas kopējās attiecības summas dienā tehniskajam personālam un uzturēšanas izmaksas dienā rēķināties vienam pakalpojumu saņēmējam, ka tiks nodrošināti 12 kvadrātmetri. Pielikumā jums ir nosūtīts arī maksas pakalpojumu aprēķins. Ja ir kādi nepieciešami vēl jautājumi, lūdzu.
Ja es pakomentēšu, kāpēc šodien mēs to skatām un kāpēc tā steidzam, paldies par jūsu sapratni un par iespēju pieslēgties. Šodien, šonakt mums tika atrasti no 110 solītiem, manuprāt, nedaudz vairāk par 20 bēgļiem, jā, un tad mēs apskatot šo tarifu, pārskatot šo tarifu, šo pēc mūsu apstiprināta tarifa mums būs iespēja saņemt kompensāciju. Tāpēc, iepriekšējo tarifs bija krietni zemāks, jā, un ar citu kalkulāciju. Tāpēc šobrīd lūgums par debatēm, un tad, ja ir jautājumi, tad jāņem.
Jā, labdien, kolēģi! Patiesībā nav jautājumu par lēmumu projektu. Tas, es domāju, ka tiešām steidzamā kārtā ir jāpieņem, lai var rīkoties, strādāt un darīt, bet man ir jautājums. Labi, ka nav 100, ir 20, bet kā mēs domāsim nodarbināt šo cilvēku prātus, rokas, tilžā, vai par to ir padomāts, jo es saprotu, ka nav viegli viņiem emigrējušiem, izbraukušiem bēgļiem no savas valsts.
Jā, es Jāni atbildēšu. Redzi, tā situācija, Jāni, mēs, manuprāt, pagājušajā sēdē runājām, ka būs 110, mēs vienojamies, jā, mēs pieņemam, jā, bet tā situācijā ar katru dienu Jānis Bubnovs paliek, ka, teiksim tā, runāšu maigi, neiecītīgi gars un neiecītīgs, jo tā informācija mainījās, jā, un beigu beigās, es mēģinu precizēt, cik tu beigu beigās atvedē, jā. Bet tad, kad vakarā zvanīju Jānim, teicu, kā iet. Saka, iet dažādi, daži pat negribēja braukt, paskatījās kartē, kur viņus vedīs, pēc kam braukt uz mežu, mēs gribam palikt Rīgā. Mēs par to domājam, uzņēmēji ir gatavi, bet šobrīd, viņus izmitinot, pārnakšņot viņus, tad mēs sāksim runāt, vai vispār viņi grib palikt, jo pa lielām viņi nav ieslodzītie, viņi ir brīvi cilvēki, jā, ja patiešām. Pirmais, protams, mēs runāsim ar Sandru un NVA, to, ko var piedāvāt, un uzņēmēji patiešām ir gatavi. Viena ģimene, vai tad jau strādā balvu uzņēmumā, un, manuprāt, Utrāņu draudze ir palīdzējusi ar dzīves vietu. Cilvēki ir atsaucīgi, bet šeit svarīgākais, kas būtu, ir, teiksim, jābūt no viņa iniciatīvā, jo šobrīd, atcerieties, Sandra aicināja, vai tagad apvienojamies, ejam Kuprovā saremontējam. Mēs tā varam izdarīt, patiešām parādot cilvēkam dzīvokli, ja tu gribi, patiešām mēs uztaisam sociālo kampaņu, aizējam un paši nākam pretī, bet skumji bija saprast to. Es arī viņu varu saprast cilvēkus, kāpēc man jāsāk jaunu dzīvi, jauna dzīve man ir jāsāk, man jāsāk kaut kur, nu, ļoti tālu no, no cilvēkiem, no sabiedrības. Nu, ja man jāsāk jaunu, varbūt es sāku Rīgā pa jaunu, vai kaut kur pie Rīgā, vai, vai lielākā pilsētā. Jo, saprotiet, priekš Ukrainas mērogā Balu pilsētā ir ļoti maza pilsētā. Jā, nu, nerunāsim par Tilžu. Nu, Rīga viņam ir, nu, tāda, nu, normāla tāda, nu, normāla Ukrainas pilsēta. Tāpēc mēs runāsim un droši vien, ka tuvāk laika informēsim, kā, ko domā šie cilvēki. Vai tikai tas īsvērcīgi paliek un tad viņi migrēs projām, jo nebija tā, ka Jānis viņus tur turēja mašīnā, nelaida autobusu, nelaida ārā, bet, nu, gandrīz tā, tā, bet, nu, mēs jau nevaram atklāt, izkāpāram, ej, brauc, tā ir dzīvo Rīgā, viesnīcas ir vaļā. Jā, nedomājam, bet, nu, viņa, vēlreiz, viņa nav ieslodzīta. Mm. Nu, nu mēs, iespējams, ka mēs rīkotos līdzīgi, ka mēs meklētu jaunai dzīvai, nu, labvēļi, tur, kur ir lielākas iespējas, lielāki atbalsti, pabalsti, un tie pat nav Latvijā.
Jā, jā Sergei, es piekrītu visādā ziņā, saprotot gan mūsu pozīciju, gan šo cilvēku pozīciju. Nu, varbūt tāds ieteikums, es savā prātā domāju, ka pašvaldībai mums ir īstenībā ļoti daudz tautieši, kas ir izceļojuši un strādā ārpusē. Un viena ir lielai daļai dzīvokļi, pieņemu, ka tā tas ir. Un viņi, protams, to pa tiem dzīvokļiem maksā, komunālos maksājumus, bet reāli jau ilgas laikus pieļauj doma, ka viņi stāv tukši. Varbūt mēs kā pašvaldība varētu aicināt balvu novada iedzīvotājs balviniešus, nu, vērst uzmanību, ka tagad ir iespēja nu, savos tukšajos dzīvokļos izīrēt, atļaut uz kādu laiku vai laiku dzīvot šiem Ukrainas bēgļiem. Tas ir tikai tāds vispārējais kā viens no kaut kāda risinājuma meklējumiem, bet Tilžu, jā. Nu, protams, šie cilvēki aizbraukuši, viņi ieraudzīs Tilžu, viņi ieraudzīs tās iespējas un visu sociumu, kas tur apkārt. Pieļauj, ka daudziem būs liels šoks. Jā. Paldies.
Kolēgiem, Aija, varbūt, ja te Aija ir jautājums par tieši par lēmumu projektu, jā, bet varbūt, jo ja cilvēki, daudziem kolēgiem ir jāsteidzas, pat cik bija runās par viens jautājums, varbūt mēs varam nobalsot. Jā. Un tad turpināt debates. Aija, ja, tas, ja šis tavs jautājums skar lēmumu projektu, tad lūdzu, Aija, ja ne, tad Aija.
Jā, man drusciņi, varbūt kolēgi, gluži lēmu projektu ne, bet es redzu, ir pieslēgusies Tilžas vidusskolas direktori, kāds direktoris varbūt vērtējums un kādā tagadējā situācijā un ko viņa saka par šo jautājumu, kad ir ienākuši internāta skolas tāpās, tomēr mēgļi un kādas jūsu domas tādus pārsteikumos. Es redzu, ka Gunta ir pieslēgusies. Paldies.
Es laikam piekritīšu, jo Sergijam ir, varbūt var nobalsot, un tad es arī varētu izteikt savus komentārus.
Okay. Jā, labi. Ok, kolēgi. Jā, labi. Tad lūdzu, tad lūgums jums, lūdzum jūs balsojumu attiekt par lēmumu projektu apstiprināt. Jūli Aldis nepieslēdzās, ja?
Saprotu, ka nē, vismaz es neredzu, ka...
Bet es slēdz balsojumu, lūdzu. Tā, mums ir 11 pār, pret nav atturās, nav nepiedalās Saldis, bet arī nebija pieslēdzies. Tātad vienbalsīgi apstiprināšu, paldies, kolēgā šorīs sēdi slēdzam, tad lūdzu, un tad kā ir, tu saņēmi pirmošos, cik ir vispār precizējami varbūt, jo man īsti tā ir nepateica, Jānis Vakar.
Jā, šodien es noskaidroju, arī sazinājos ar naktsaukli, naktī viņi iebrauca pēc trījiem aptuveni, un pie mums ir izmitināti 17 cilvēki. Precīzu skaitu, kas vēl ir no bērniem, no tiem nevaru neiztīnt, cināju tik smalki naktsaukli, bet jā, jau arī šie komentāri, ka daži cilvēki neizteica savas ne viedokli, ne pretenzijas un apmierināti, ka bija jumts virs galvas un gultas vietas un siltas mājas, bet jau arī bija naktī dažiem arī pretenzijas un meklēt šīs iespējas, ka lūdzu ievietojiet mani citās telpās, ka es negribu šeit palikt, bet nu, pēc pieciem viņi tomēr cilvēki ceļu darīja savi aizmigā un zvanot ap astoņiem, tad arī aukla teica, ka tur vēl ir klusmums un cienot viņu šo te mieru, ļaujot viņiem izgulēties. Tad sarunājām, ka arī nu, ļaujam gulēt cilvēkiem, cik var. Esam sarūpējuši brokastis un aizvedām brokastis uz internātu. Kad celsies, tad viņiem ir iespēja paēdināt. Šodien nodrošināsim ēdināšanu. Un noteikti mums nedaudz ir problēma īsti par sestdienu svētdienu ēdināt, jo man darbinieki īsti mēs tā nezinājām, ka mums būs jā, ir saplānojuši savus sestdienas svētdienas un īsti ir ārpus uz pagasta. Varbūt ir viens cilvēks, no šeit ir, es domāju, es runāju arī ar Jāni, ar Rudīti, šodien jārod ir šis risinājums izdomāt, kā viņus vēl pabarot sestdienu svētdienu. Tas ir risinājums jautājums, tā nav tāda liela panika, vai jau dažas iezīmes arī ir. Dzīvosim, redzēsim, noteikti vairāk būs ap kādiem desmitiem, es arī došos uz internātu, paskatīties, kā tur ir pagasta pārvaldes vadītāji arī sazinājās un teica, ka uzreiz šodien arī dosies ar bāriņu tiesu un sociālo dienestu, tad noteikti arī runās ar šiem cilvēkiem ar iespējām un arī dos šīs iespējas uzreiz caur klientu apkalpošanas centru, es saprotu viņus reģistrēt un viss notiks.
Un tā pavisam
būs, to mēs tagad uzreiz nevaram tā pateikt, to dzīve rādīs. Vai viņi visi paliks pie mums vai kāds dosies projām?
Nu, tagad par izglītības sā nekādu jomu nav pilnīgi nekādu
skaitīt. Jānis, skaitļi nemainās, tad Jānis man vakardien no rīta puses teica tā, ka ir tā kā plānots ir trīs divgadīgi bērni, viens četrgadīgs bērns, viens ar 9 gadi, viens 14 gadi un viens 17 gadi. Tādi bija plāni, bet vai viņi visi ir nonākuši līdz mums, to es noteikti zināšu pēc desmitiem.
Paldies, Gunta, paldies.
Un jāsaka, paldies milzīgs arī par sarkanā krusta atbalstu, ir ļoti daudz, kas ir sarūpēts un sagādāts, un es ceru, ka šodien ar Rudīti kopā radīsim šo iespēju elektrisko plīti sagādāt, jo tad arī viņiem ir tās iespējas, ir mazie bērni, tad viņi var paši kaut ko, pašu minimumu kaut ko pēc vajadzības sagatavot, jo produkti būtu no kā gatavot.
Droši vien, ka pamodīsies tad, bet droši vien, pirmais, kas, viens no pirmajiem, kas būtu jāizdara, vai nu, kādi vispār viņu ir plāni, vai viņi ar mieru paliek, ja kādi ir viņu, nu teiksim, tā dzīves, prasības pret dzīvi, ja, vai tie dzīvo, vai darbs, vai kādas ir profesijas, kur gatavs strādāt, ja. Mēs esam, jebkurā gadījumā dzīvošana pie jums ir tāda īslaicīga, nu, kamēr viņi nostabē, tas nav tā, kā mēs tagad 90 dienas, kamēr mēģināsim saprast, beigsies karš Ukrainā vai nebeigsies, ja dzīvos internātā. Tas ir pagaidu variants, Protams. Vai mēs pēc tam viņus tālāk liepta. Varbūt patiešām ir cilvēki, kas būs gatavi, bet, nu, tuvākās dienas viņam būtu jāuzturās tur, un tad mēs meklējam viņam atbilstošas apstākļus tad. Mm-hmm. Tā naicinātu. Un, kolēgi, informēsim arī jūs, tad, vai e-pastā, vai čatā, ja, kad kurš ir gatavs un var pieslēgties, tad meklējam kopīgi visiem palīdzam šiem cilvēkiem. Nu, labi, ka tie ir 17, nevis 110, ja, nu, tad mums būs, izstrādāsim algoritmu, nu, palīdzēt 17 ir nedaudz vieglāk nekā 110, ja, nu, bet, nu, protams, jā, mēs kriņķies par to, kā nu, iepirkumu veicam, uzņemam, sakam, klausies, uzņēmē, man tev būs jābaro 110, un pēc tam saka, nē, tev jābaro būs 15. Nu, tas ir atšķirīgs izmaksas un logistikā viss pārējais, nu, tas tā nebija. Sandra.
Labrīt, vēlreiz. Labrīt. Kur dzirdēju, kad es saprotu, ka ar ministru kabinets gatavo rīkojumu vai noteikumus par to, ka tomēr to bēgļu skaitu nu, mēģinās kvotēt pa pašvaldībām, jo es saprotu, jā, ka visiem gribas palikt Rīgā vai pie Rīgā, bet tā situācija ir tāda, ka tur nav iespējams viņus uzņemt vairs tādu, un tur arī tie sociālie pabalsti un visa šāda veida pakalpojumi ļoti ilgi jāgaida un tā tālāk. Vai ir un lai cik man gribētos būt cerīgai par to, ka karš beigsies un cilvēki varbūt varēs atgriezties mājās. Es domāju, ka tas tomēr tuvākajā pusgadā noteikti nenotiks. Vai ir jau aplēses, un tā bērgļu, tas bērgļu skaits noteikti tāpatās pieaugs, cik tad varētu būt mūsu novadam iedalītās tās kvotas, vai vēl nav tādi skaitļi doti nekur?
Sandra, tās kvotas mainās, iesākot no 110, ko jau mēs minējām šajā gadījumā, līdz 400, bet tas būs pēc situācijas, jā, jo... Jo tie cilvēki, kas...
Nē, bet tur Sergija, es saprotu, ir tie ministru kabineta noteikumi vai rīkojums kaut kāds, kas stingri noteiks tur to kvotu skaitu un tieši pēc tam tur gāja runa par to, ka iet pāri, tad atkal attiecīgi pārdalīs proporcionāli pēc tām kvotām, kas tur ir iedalītas. Pagaidām tāds konkrēts cipars nav laikam.
Sandrā, kodīgi varbūt arī ir, bet es neesmu pamanījis, neesmu redzējis, ja, un tāpēc es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, ja, bet jebkurā gadījumā, nu, redzot mūsu kapacitāti, tas pirmais, nu, negribu nu, tāds, kara laika bija tāds filtrācijas, nometnē, ja, tā kā šobrīd varbūt ir tilža, ja, kad mēs saņemam, un tad viņus, nu, vārds filtrēts, vai kam īsti nav pareizais, ja, bet, nu, tāds sadalēs punkts, ja, tur mēs varam uzņemt gana daudz, kaut vai tos visus, tos pašus 400 vienā reize, un tad jau, bet, nu, šī brīža situācija attiecība uz bēgļiem, un tas, kas notiek vakar, nu, nezinu, ja Jūlija raksta, tad neteikšu neko. Ja, paskatījos televīziju, ja, tā intensitāte būtiski samazina. Viņi arī tie saprot, ka nu, reāli ir tupiks. Ir tupiks, ja. Un šobrīd manā tādā izpratnē tā, ka mēs 10. maijā sapratīsim, kā tas viss varētu beigties. Bet līdz tam mēs būsim tādā. Mēs esam gatavi pieņemt, un, manuprāt, par mums bija runa par 400, iepriekšējos noteikumus bija par 400 cilvēku.
400. To es arī gribēju dzirdēt, ja pēkšņi, nu, ja mums tiešām pārdala, nu, par to valsti, to bēgļu skaitu, vai mēs esam gatavi, nu, nezinu, jā. Ne jau 17, bet 100, 200, 300 cilvēkiem.
Mēs esam gatavi, nu, protams, tie nebūs, Sandra, tie nebūs eiro remontu istabas, tie tās nebūs tādi VIP viesnīcas, jā, bet cilvēki vairāk, kā man ir zvanījuši, jo tie cilvēki, kas bija pieteikuši, esam gatavi izmitināt, manuprāt, bija 286 kaut kurā brīdī, tie, nu, tie privātie cilvēki, kuri bija gatavi uzņemt, un pat gatavi ziedot savas mājas, tādas, kur, nu, ar elektrību, ar apkuri un ūdeni, akā gan, jā, bet lauku mājas. Mēs esam gatavi uzņemt, bet, nu, man, šajā brīdī man neliekas, ka tas būtu 400 vienā, nu, teiksim, tādā vienā vilcienā vai vienā lidmašīnā mums atvedīs, bet tas būs pakāpeniski, tad vienkārši šobrīd mēs mēģinām izstrādāt un pilnveidot algoritmu, kā mēs viņus šeit integrēja mūsu sabiedrībā. Un vakar arī redzēju, ka arī Ukrainas buči atgriežas, cilvēki tomēr vēlas atgriezties pie pirmās iespējas, neskatus uz visiem lieliem riskiem, tomēr atgriezties. Šeit būtu jāsaprot, nu, patiešām tas būtu svarīgi, vai tu esi gatavs palikt. Protams, cilvēks pa laiku var pamainīt savu domu, šo nenēs gribu uz Ukrainu, bet tad būtu patiešām sākt dzīvot. Bet es domāju, ka lielas cerības to, ka viņi šeit lielākā daļā šeit ilglaicīgi uzturēsies, mums nevajadzētu cerēt. Bet mums jādara visi apstākļi, lai cilvēks gribētu šeit palikt un dzīvot. Mēs, līdz tam, kas mums bija zināms, Sandra, par 400, mēs esam gatavi. Neprasi, vai mums ir 400 dzīvokļu, nav šajā brīdī, bet tādā pirmā brīdī mēs viņus varam izmitināt un nodrošināt visu nepieciešamo. Te vēl tagad ņemšanās un stīvējās par šito te, par to, kā tur apmaksāt, kā tur dzīvot, jo tur nu, mēs tērēm ļoti lielus. Ja Vācija uz saviem bēgļiem, ko viņi plāno pieņemt, ir 2 miljārdi, manuprāt, izdalījuši, tad šobrīd Latvijai, ko pēc tam noteikumiem un tā daudzuma, ko Latvija ir pieņēmusi, jo mums paralēli man notiek plānošanas reģionā sapulcē, ja, tad pēc mūsu aprēķiniem uz pusmiljonu. Nu, Vācijas budžets 4 miljārdi un Latvijā, nu, 5 miljārda. Nu, ir nebūtis nesalīdzināmi cipari. Ja, un, nu, atkal mūsēji jau sāk nedaudz uztraukties, ka tā teitās izmaksas uz bēgļi. Nu, ēdināšanai pieņemsim, ka šobrīd ir kaut kādi 30 eiro mums varētu izmaksāt uz vienu bēgļu diennaktī. Un nezinu ko mēs pa 30 eiro dienā varam apēst. Mājās. Nu, tāpēc, nu, te jābūt balāts, sabalāts. Tas nav, redzu, Guntas bija izbrīdot, tas ir uzņēmējs, kas bija gatavs sniegt pakalpojumu, viņš bija gatavs sniegt pa 30 eiro vienam bēgļam. Nu, vai mēs varam piekrist slēgt līgumu par šādu izcenojumu? Es redzu sacis liela.
Jā. Tas ir liela summa.
Jā,
liela
nu,
summa.
Jā. Tā ir liela summa, tāpēc šobrīd, nu, labi, saka, paldies Dievam, ka ir 17, ja, un tad mēs kaut kā tiksim galā, un tad skatīsimies, kā darām tālāk. Jo tā nestabilitāte, tu saka, tu uztaisi komandu, gatavo 110, tev atved 17, tad tev viss ir gatavs. Labi, pārtikas produkti nav sapēkti, darbinīgi kaut kādi, nu. Sanda, gatavams informēsim, un visu, ko varam darīt, lūgties, lai tas viss ātrāk beidzās. Jā, paldies, un uz tikšanos, ka tik nekam nedēļa, paka, kā mums tagad ir kalendārs 20.
Kā mums komitejas tagad iet uz 20. Jā,
21. Jā. Ja jautājumu nav, kolēgi, paldies par jūsu iespēju pieslēgties, kur esam vienoti. Paldies.
Paldies. Uz redzēšanu.
Paldies un visu labu.
Uz redzēšanos.
Visu labu.